Ксёндз Федерико Ломбарди прокаментаваў сённяшняе ўручэнне даверчых грамат Бенедыкту XVI новымі пасламі пры апостальскай сталіцы. Цырымонія стала новаўвядзеннем. Кіраўнік залі друку нагадаў, што яна больш не прадугледжвае прамоў новых дыппрадстаўнікоў, як гэта было прынята з часоў пантыфікату Павла VI. Цырымонія прыняцця даверчых грамат ад сённяшняга дня вярнулася да больш простага варыянту, які быў прыняты перад другой сусветнай вайной. Ён прадугледжвае абмен тэкстамі прамоў для далейшай іх публікацыі. Гэта больш сучасны варыянт, які адпавядае міжнароднай дыпламатычнай практыцы. Ён будзе датычыць дыпламатаў, якія не маюць рэзідэнцыі ў Рыме. Важна тое, адзначае ксёндз Ламбардзі, што кожны пасол асабіста быў прадстаўлены пантыфіку, адбылося персанальнае знаёмства Бенедыкта XVI з дыпламатамі.